Virðulegi forseti, þakka háttvirtum þingmanni enn og aftur hans nálgun á málið. Úrskurðarnefndin er algjörlega sjálfstæð stjórnsýslu nefnd. Hennar úrskurðir standa og þeim verður ekkert áfrýjað. Það er rakið einfaldlega bara fyrir, ef menn eru í ágreiningi túlkun og niðurstöðu nefndarinnar, þá er það bara einfaldlega rakið og mál rekin fyrir dómstól. Og ráðuneytið hefur hvorki vilja né heimildi til þess að grípa inn í það. Hún hefur bara sinn sjálfstæða rétt og leggur þetta niður með þessum hætti. Ég kann ekki skil á því hver staðan verður ef niðurstaðan verður sú að úrskurðurinn fyrir dómstólum verður látinn standa, þá eru við bara í þeirri stöðu að ef ekki er búið að bæta úr þeim ágöllum sem er á stjórnsýslulega þætti leyfis umsóknuna, þá vænti ég það að dómstól muni komast að svipaðri niðurstöðu. Þetta vekur eins og líka upp spurninguna sem er líka nauðsynlegt að spyrja hvað gerðist ef að dómstóll kæmist að annarri niðurstöðu. Það er að segja að það er ekki sammála úrskurðarnefndinni. Í hvaða stöðu eru menn þá búin að loka sjoppunni eins og sagt er og þá situr ríkið bara uppi með skaðabóta ábyrgðina af því.
Í ljós kom að það voru þrír háttvirtir þingmenn, ekki tveir.